COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 e hoxe estivemos moi pendentes durante toda a mañá do que sucedía nas Illas Canarias, na Illa da Palma, para ser máis exactos. Non imos de vacacións, quen puidera. Nas Canarias está o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Presentou no Consejo de Patrimonio Histórico Español a proposta de candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. Pois ben, hai uns minutos confirmamos que ese Consejo de Patrimonio Histórico Español vén de aprobar por unanimidade a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. E en todo caso, a resolución non será en breve, nunca antes do 2026. Hai que armarse de paciencia, pero todo volve a rodar. Luis Fernández Guitián é o presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra.
Vólvese a revitalizar a candidatura, neste caso como un paisaxe da auga, que non trae consigo que desaparezca o paisaxe do Viño, porque o que son os bancales forman parte tamén da paisaxe da auga. Entonces, nós, a nivel institucional, os concellos, estamos ilusionados de que a candidatura se volva a presentar, se revitalice, se fortalezca.
Todo o mundo agarda, esta vez sí, que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio da Humanidade. Fernández Guitián ten claro que só lle falta o diploma. É evidente que falamos dun lugar único no mundo.
O que nos falta, pois, únicamente, digamos, ese diploma, porque, en realidad, o conxunto dos concellos que forman a Ribeira Sacra, o seu patrimonio natural e o seu patrimonio construído por o home ao largo dos séculos, pois, reúnen todos os requisitos para ser un lugar único que merecedor, lógicamente, de ese diploma, como digo.
Basta con darse un paseo pola Ribeira para comprobar que efectivamente é o lugar que merece, como pouco, ser patrimonio da humanidade. A ese particular paisaxe se lle suma as construccións románicas que hai en toda a zona. Lembramos que nesa zona da nosa provincia hai unha das concentracións de edificios románicos meirande de toda Europa. Son José Luis Ramudo, en canto ao tempo, as temperaturas serán hoxe moi agradables. A máxima chegará esta tarde aos 22 graus. Agardamos alternancia de nubes e claros. E en todo caso, non se fíen. A primeira hora caían unhas gotas en Lugo e pode chover de novo de xeito intermitente. A planta de Alcoa San Cibrao está en venta. A compañía confirmou nas últimas horas que en maio comezará a recibir as primeiras ofertas. Non serían ofertas vinculantes. As ofertas reais de compra chegarán en xuño. O Comité de Empresa insiste en que a Xunta de Galicia e o Goberno teñen que tutelar ese proceso. Non se fía da multinacional. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Nos dá igual quen sea el que ponga el nombre en nuestra camisa, nos dá igual quién paga las nóminas al final del mes. Nosotros tenemos un acuerdo hasta el año 2027, ese acuerdo se tiene que cumplir de principio a fin y ese acuerdo pasa por un horno de cocción cuanto antes, que está firmado y tienen que empezar a fabricar cuanto antes. Y no hay otra solución. Y la mejor garantía de una venta que es segura es comenzar el horno de cocción y ese dinero de las inversiones empezar a meterlo ya para garantizar que esa venta no es una estafa, no es una tontería.
E que di a Administración? O Ministerio de Industria afirma que o posible comprador da planta de Alcoa ten que ser un operador industrial, unha empresa fiable, solvente, que realmente garanta a actividade e o emprego. Rebeca Torró é a secretaria de Estado de Industria.
Sí que hemos dejado claro por parte del Ministerio de Industria que hay una condición importantísima y es que el futuro comprador, si es que lo hay, tiene que tener muy claro una vocación de permanencia, es decir, un comprador industrial con esa vocación de permanencia para que la actividad que actualmente desarrolla Alcoa siga en Galicia, puesto que es una actividad estratégica.
Continúa, polo tanto, a incertidume en torno á planta de Alcoa. Hoxe mesmo, a propia multinacional nun comunicado aseguraba que o éxito do proceso de venta é incerto. Seguimos na Mariña porque ali o mundo do mar, os pescadores mobilízanse este sábado en Burela cunha concentración contra a eólica mariña, unha concentración ante a Confraría de Pescadores de Burela. Máis asuntos, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asistía este venres á entrega da nova residencia de maiores es da nosa cidade, da cidade de Lugo. Alí estivo, seguindo esa visita, o noso compañeiro Barú Domínguez. Contanos.
A nova residencia de maiores de Lugo disporá de 120 prazas que estarán repartidas entre 42 habitacións dobres e 36 individuais, todas elas con baño propio e accesible. O centro estará xestionado pola entidade social FESAN. Comezará a funcionar no mes de maio, despois dun investimento de 25 millóns de euros no edificio. José Arnau é vicepresidente da Fundación Amancio Ortega.
Es más un hogar que una clásica residencia. La luz, la calidad de los materiales sí que nos han permitido conseguir el objetivo que pretendíamos de hacer un hogar para nuestros mayores.
Ainda que a xestión da residencia será privada e a súa construcción foi financiada pola Fundación Amancio Ortega, as prazas son públicas e dependen da Xunta de Galicia. O presidente en funcións, Alfonso Rueda, destacou a importancia de contar con dotacións deste tipo para unha poboación envellecida como a nosa.
O mundo se está fixando en Galicia polo número de persoas centenarias que temos aquí. Chamamos a atención, queren vir aquí e saber por que a xente vive tantos anos e o que hai que convencerlle se lle convence a través de obras como esta, e que non só en Galicia se vive moitos anos, sino que a xente que vive tantos anos vive coa mellor calidade de vida.
No tocante ao centro en sí, ofrece un deseño moderno, amplo e funcional, con servizos importantes para os usuarios, como odontología, fisioterapia ou rehabilitación, entre outros.
Graciñas, Baruque, en Vilalba, axentes da Garda Civil detiveron a unha persoa e imputaron a un menor por un incendio provocado en decembro nun complexo hoteleiro que agora mesmo está en desuso, que non está aberto. Tamén che contamos que a Garda Civil localizou, atopou unha carteira que perdera unha muller, tamén ali en Vilalba, con 2.000 euros en efectivo. Menudo susto e menuda alegría da señora que recuperou esa carteira e todos os cartos que había dentro. Imos agora ata Sarria, andan pola comarca os Reis de Bélxica, Matilde e Filipe, e están a facer o Camiño de Santiago, o Camiño Francés. O idilio da monarquía belga coa ruta xacobea comezou no 2017. O caso é que se moven con tanta discreción que a súa presenza pasa prácticamente desapercibida. Hai seguridade, claro que sí, pero os veciños de Sarria apenas se percatan. Claudio Garrido é o alcalde de Sarria.
Vas por allí, se nota, bueno, porque es muy discreto, claro, vienen ahí, hay algo de aquí de la policía, no está, vamos, en secreto, son todos coches camuflados, o sea, ver allí fuerzas de seguridad no se ven, O sea, está todo tipo, alquilado una planta y tal, pero poco más, ya te digo, lo han llevado muy discreto y muy bien, se llama muy bien, o sea, iban por la calle, según me han contado aquí la policía local, iban por la calle como si fueran ciudadanos normales.
Garrido confirmou que os monarcas belgas regresarán a Sarria o vindeiro ano. Opina que a súa presenza é unha promoción magnífica para a vila e para o Camiño de Santiago.
Es importante la segunda, la tercera vez que viene. Bueno, el año pasado ya hizo parte por el Bierzo. Estuvieron aquí también. Y vuelve para el año que viene. Es una promoción para el Camino muy importante.
Tamén percorre estos días o Camiño de Santiago o avó de Marta del Castillo. Pide a intercesión do apóstolo para atopar os restos mortais da súa neta e que se faga xustiza. Lembramos que a rapaza desapareceu no 2009 en Sevilla, cando tiña 17 anos. Máis asuntos, aquí en Lugo, o Concello pon a disposición da hostelería un servizo baixo demanda e gratuito para recoller o material das terrazas provisionais que, como saben, están diseminadas por toda a cidade. Xa saben que os hostaleiros teñen un mes de prazo para retirar aquelas que non poden ser legalizadas. Básicamente, son as que están sobre prazas de estacionamento ou zonas de carga e descarga. Este servizo estará disponible ata o 20 de abril.
O operativo, que ten por obxecto facilitar a retirada destes materiales e realizar unha limpeza viaria en profundidade, estará disponible hasta o próximo 20 de abril. Coa iniciativa pretendemos, por unha banda, facilitar aos hosteleiros o proceso de regularización das terrazas, por outro evitar que a retirada de todas estas toneladas de material xeren incomodidade aos veciños, e por último tamén contribuir a manter os estándares de limpeza e aseo público nos que se topa a cidade, protexendo de paso o noso medio ambiente.
Se non teñen plan para este fin de semana, tomen nota, lembramos que se celebra a Moexmu en Muimenta. Esta tarde é a inauguración. A pregoeira e a vicepresidenta de Aresa estará o conselleiro do Medio Rural. En Vilalba tamén se celebra esta fin de semana a Festa do Queixo de San Simón. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.